السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pembahasan kita insya Allah masih seputar ya larangan-larangan di dalam Islam. Insya Allah kita lanjutkan ya apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu babu an-nahi an ida'ati al-mal fi ghairi wujuhihi allati adzina asy-syar'u fiha, yaitu bab tentang larangan menyia-nyiakan harta atau menghambur-hamburkan harta ya, bukan pada tempatnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui dan perlu kami ingatkan kembali bahwa pada hakikatnya harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan harta itu bukan milik mutlak seorang hamba. Artinya, ya, bahwa harta benda itu ya, dikatakan bukan milik mutlak seorang hamba, karena di dalam Islam, ya, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa harta, itu ada kewajiban-kewajiban dia terhadap harta tersebut yang harus dia lakukan, yaitu menunaikan zakat. Nah, ini salah satu indikasi bahwa harta yang dimiliki oleh seorang hamba adalah bukanlah milik mutlak atau bukan mutlak miliknya, tetapi dia harus ikuti ketentuan yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam kita tidak dilarang ya untuk memiliki harta. Dan bahkan apabila kita cermati dari sejarah para sahabat misalnya radhiyallahu anhum, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang cukup, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya ya, dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Islam tidak melarang seorang memiliki harta, hanya saja ada ketentuan-ketentuan ya dalam seorang memiliki harta ya, seorang muslim. Yang pertama adalah hendaknya harta itu diperoleh dengan cara yang halal ya, tidak boleh dengan cara yang haram ya. Harta diperoleh, dihasilkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, bahwa hendaknya atau wajib bagi seorang hamba yang memiliki harta apabila telah mencapai nisab ya, mencapai batas ya diwajibkan yang mengeluarkan zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, ini hal yang kedua. Yang ketiga adalah ya, seorang yang memiliki harta dari kalangan kaum muslimin, yaitu hendaknya harta itu hendaknya harta itu benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan tidak boleh harta menjadikan seorang hamba lupa dan lalai dari mengingat Allah. Jadi ada tiga ketentuan. Yang pertama adalah hendaknya harta itu dicapai, diperoleh dengan jalan yang halal, dan semua jalan yang haram tidak dibolehkan ya untuk mendapatkan harta itu. Kemudian hendaknya harta itu dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Yang ketiga, ya hendaknya harta tidak melalaikan seorang hamba ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini tiga hal penting yang harus dicermati ya bagi orang yang memiliki harta. Nah, harta adalah amanah yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan di akhirat kelak itu bagi orang yang memiliki harta itu ada dua pertanyaan. Ya. Kalau seorang yang tidak punya harta, mati dan kemudian tidak berharta, itu lebih ringan pertanyaannya dibanding dengan seorang yang dia memiliki harta. Orang yang memiliki harta ada dua pertanyaan, dari mana harta itu dicapai? Dari mana harta itu diperoleh? Dan yang kedua adalah, untuk apa harta itu dibelanjakan? Ya, dikemanakan harta itu? Apakah untuk ketaatan pada Allah Azza wa Jalla? Ataukah untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua akan ditanya ya, di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, memberikan keringanan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala yarda lakum thalathan." Sesungguhnya Allah taala ridha atas kamu sekalian tiga perkara. Ya Allah ridho pada kalian tiga perkara. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah benci pada kalian ya tiga perkara. Ya, adapun yang diridhai oleh Allah taala, fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah Allah ridho apabila kalian beribadah menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya Allah ridha kepada hamba-hambanya yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, wa taqsimu bihablillah jami'an. Yang kedua, Allah ridha yaitu kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah, itu Quran dan sunnah. Yang ketiga adalah wala tafarruqu, dan Allah ridho kalau kalian tidak bercerai-berai ya, tidak berpecah belah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yaqra'u lakum ya qila wa qala, dan Allah benci kepada kamu sekalian yaitu dari qila wa qala. Itu orang yang dia diinformasikan sesuatu ya, dan dia langsung menyebarkan informasi tersebut tanpa cross check, tanpa tasabut, tanpa tabayyun, ya. Ini hal yang dibenci. Tidak ada informasi, ada berita, ya, ada isu, langsung disebarkan. Padahal bisa jadi isu itu tidak benar. Jadi qila wa qala. Ya. Kemudian yang kedua, wa kathrata su'al. Juga hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah banyak bertanya. Ya. Bertanya yang tidak bermanfaat. Kalau seorang bertanya yang bermanfaat untuk dirinya atau juga untuk beri manfaat pada orang lain, maka itu insya Allah tidak mengapa. Justru kita diharuskan bertanya kalau kita tidak mempunyai ilmu. Kemudian yang ketiga, wa idha'at al-mal. Dan hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala yang ketiga adalah idha'at al-mal. Yang menyanyiakan, menghambur-hamburkan harta. Ya. Inilah kemudian dimasukkan hadis ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab yang beliau tulis ini. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis ini. Nah, kita kembali kepada uraian tentang hadis ini. Tidak ada tiga hal yang Allah ridho pada seorang hamba. Ya, yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Dan ini adalah modal bagi seorang mukmin, seorang hamba. Selama dia bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Ya, dan tidak menyembah kepada selain Allah. Dan dia istiqamah di atas tauhid sampai akhir hidupnya. Maka dialah insya Allah yang akan selamat. Ya. Bahkan para rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk menegakkan tauhid. Ya, dan untuk memberantas, melarang manusia dari perbuatan syirik. Maka ketika seorang hamba beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, ya, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan seterusnya, ya, dia berarti berada di atas tauhid. Ya, dan dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kalau dia istiqamah sampai akhir hidupnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Ini hal yang tentang pentingnya tauhid. Ya, dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, "Wa la tusyriku bi syai'an." Ini untuk menekankan perintah yang pertama. Allah ridho pada kalian kalau kalian beribadah menyembah Allah. Ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Karena perbuatan syirik ini sangat berbahaya. Ya. Allah murka dan Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dosa terbesar adalah dosa syirik. Ya. Maka dosa syirik harus orang bertaubat darinya. Kalau dia ingin mendapatkan ampunan Allah, maka dia berhenti dari kesyirikannya. Ya, berhenti dari kesyirikannya. Apa sih syirik itu? Dalam definisi para ulama-ulama Islam, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah. Itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Ya. Dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Ya. Itu dia melakukan apa? Ada di antara hamba-hamba Allah yang disamakan dengan Allah dalam perlakuannya itu. Yang mana perlakuan ini khusus, dan hakikatnya khusus untuk Allah. Seperti bersujud kepada selain Allah. Sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Ta'ala. Namun kalau ada orang yang sujud kepada selain Allah, ya, tunduk sujud pada berhala, ya, makanya hal yang diharamkan dalam Islam. Ya. Contoh yang lain, ya, bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Disebut dalam Al-Qur'anul Karim tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Imam Ahli Tauhid, Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkannya. Nah, kalau seorang dia meminta kesembuhan kepada selain Allah, berarti dia itu telah berbuat syirik. Ya. Dia berdoa kepada siapalah misalnya. Ya, kepada Jibril atau kepada wali. Wahai wali fulan, sembuhkanlah aku dari sakitku. Ini perbuatan syirik. Ya. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Jibril, bukan wali, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau kita seandainya datang ke dokter, kita berobat, apa boleh? Boleh. Itu artinya melakukan sebab. Ya. Kita diperintahkan melakukan sebab. Tapi hakikat yang menyembuhkan bukan dokter dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ke dokter apa boleh? Boleh untuk berobat. Ya. Kita menanyakan ya, atau menyampaikan tentang sakit kita, keluhan kita. Kemudian diberikan obat oleh dokter. Kita minum obat itu. Ya. Jadi minum obat ini hanya sebab. Tapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan minta kesembuhan kepada selain Allah. Mintalah kesembuhan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun melakukan sebab untuk sembuh itu hal yang memang diperintahkan dalam agama. Ya. Agama kita memerintahkan kita untuk melakukan sebab. Tapi jangan bergantung pada sebab itu. Ya. Tetap kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang sembuh dari sakitnya, ya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia berterima kasih kepada dokter. Dok, terima kasih, Dok. Alhamdulillah. Ya, dipuji pada Allah, alhamdulillah. Ya. Dengan obat yang dokter berikan, saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini harus kita letakkan suatu pada tempatnya. Maka tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berpegang teguh kepada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Karena ini adalah pedoman kaum muslimin dan mengikuti pemahaman yang benar. Ya. Dan yang paling benar memahami agama Allah ini adalah para sahabat. Karena mereka telah diridhai oleh Allah taala. Mereka yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Mereka yang paham bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Ya. Sehingga pemahaman mereka para salafus saleh dalam memahami agama Allah ini menjadi standar kebenaran itu. Ya. Adapun yang datang sesudah mereka hanya mengikuti pedoman mereka. Mengikuti pemahaman mereka dalam beragama. Jadi kita diperintahkan untuk tali at-tisam, berpegang teguh kepada tali agama Allah, Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya. Bukan pemahaman kita, tapi pemahaman orang-orang yang terlebih dahulu. Ini khusus dalam masalah agama. Adapun masalah duniawi, ada hal-hal yang berkembang, ada ilmu pengetahuan, ya. Ada teknologi. Kita tidak dilarang ya, memanfaatkan ilmu dan teknologi itu selama tidak menyimpang dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada hablullah, yaitu Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga, ya, kita bersatu dalam arti betul-betul berupaya untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, ya. Tidak bercerai-berai, ya. Karena bercerai-berai itu adalah satu kelemahan. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, tiga hal itu ya, yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, yaitu beribadah menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua adalah berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat Imam Ahmad adalah wa antum nasihu man wallakumullahu amrakum. Man wallahu Allahu amrakum, yaitu kalian tetap yakni ikhlas taat kepada ulil amri. Ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang ingin mendapatkan ridha Allah, hendaknya ya di antara jalan-jalan mendapatkan ridha Allah adalah beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudianlah berpegang teguh kepada tali agama Allah, Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar. Ya, ini membutuhkan belajar, membutuhkan nuntut ilmu, membutuhkan mendatangi majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kemudian tidak bercerai berai. Kemudian yang ketiga adalah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala menurut riwayat Imam Ahmad adalah dengan ya taat pada ulil amri dalam hal yang ma'ruf, ya, dalam hal yang baik. Kalau mereka perintahkan pada kebaikan, kita harus taat kepada ulil amri, ya. Ini hal-hal yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hal yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, yang pertama adalah qila wa qal, hoax, ya, menyebarkan berita, berita bohong, berita tanpa cross check. Begitu dapat berita langsung ditelan bulat-bulat, ya, tanpa diolah, ditanyakan benar atau tidak, langsung disebarkan. Ya, ini perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qila wa qal. Menyebarkan berita yang tidak jelas. Karena itu bisa menimbulkan fitnah dan penyesalan pada diri kita. Ya. Tidak sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ketika seorang misalnya dapat informasi melalui berita yang ada di, misalnya di handphonenya, kemudian langsung disebarkan, ternyata berita itu tidak benar. Akhirnya bingung. Ya. Sebarkan lagi bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Makanya hati-hati, waspada ketika kita mendapatkan satu informasi, apalagi dari sumber-sumber yang tidak jelas, ya, sumber-sumber yang tidak jelas, jangan sampai langsung kita sebarkan, ya. Tidak sedikit di antara apa yang kita dapat, yang kita dapati dalam apa ponsel kita itu cukup pada kita, tidak perlu sebarkan pada yang lainnya, karena berdampak, ya, dampaknya buruk. Kalau dampaknya baik, ya insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau dampaknya jelek, akan menimbulkan fitnah, menimbulkan permusuhan, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita menyebarkannya. Maka kita harus bisa ya, mengendalikan diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah kathratus su'al. Itu banyak bertanya tetapi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ibaratnya kalau kalau kita tahu tidak akan tidak memberi manfaat bagi kita ataupun tidak mendatangkan mudharat bagi kita, ya. Itu pertanyaan yang tidak yang kurang berguna, kurang bermanfaat. Nah, kita diperintahkan bertanya hal-hal yang betul-betul kita tidak mengetahui. Kita membutuhkan ilmu dalam masalah itu. Maka silakan kita bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, bertanyalah pada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, bertanyalah pada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Jadi pertanyaan ada dua macam. Ada pertanyaan yang bermanfaat bagi seseorang, maka silakan kalau dia tidak tahu dia bertanya. Ya. Yang kedua pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Maka ini sebaiknya tidak usah ditanyakan. Karena tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak memberikan mudharat pada kita kalau kita tidak tahu. Cuma tidak memberi manfaat kalau kita mengetahui tentang pertanyaan tersebut. Ya. Apalagi pertanyaan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya. Ini jadi kita diperintahkan bertanya ada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ya, dan ini sudah saya sebutkan tadi bahwa harta adalah amanah yang dipikulkan, diamanahkan kepada kita. Maka hendaknya seorang dia betul-betul mencermati ya harta yang dibelanjakannya, ya, karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini hal yang di hadis pertama disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua, Wan Warrad Katibil Mughirah bin Syu'bah, dari seorang bernama Warrad. Dia ini adalah sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Qal amla alayya al-Mughirah fi kitabin ila Muawiyah radhiyallahu an. Kata Warrad, pernah Mughirah bin Syu'bah mendikte saya untuk menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, di antara isi surat itu adalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, di antara yang dibaca setelah salat lima waktu adalah, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, ya, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah semua kekuasaan kerajaan alam semesta ini. Wa lahul hamdu, dan hanya milik Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, ya, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Ya. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan orang yang memiliki kebesaran itu tidak bermanfaat dibandingkan dengan kebesaran dan keagunganmu, ya Allah. Ya. Nah, ini diantara doa atau zikir yang dibaca setelah sholat. Ya. Kemudian, waqata ba'ilayya annahu, dan juga Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, annahu kana yanha an qila wa qal, bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qila wa qal, yaitu menyebarkan berita yang tidak benar, berita yang tanpa ada cross check tentang kebenaran berita tersebut. Kemudian yang kedua, idha'atil mal. Ya, di antara hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idha'atil mal, itu menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta. Kemudian yang ketiga, waqathratus su'al, dan banyak bertanya. Itu juga hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yanha an uquqil ummahat mawa'idil banat, dan Nabi alaihi wasallam dahulu beliau melarang dari uquqal ummahat, itu berbuat durhaka kepada para ibu, apalagi ibu yang melahirkan kita. Kita tidak boleh durhaka kepada mereka. Ya. Kemudian yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah wa'idil banat, ya, membunuh anak-anak wanita. Ya, ini dahulu di zaman jahiliyah. Kemudian yang ketiga, waman'in wahad. Dan juga yang dilarang adalah seorang yang dia hanya bisa meminta dari orang, tapi dia tidak mau memberikan apa yang ada padanya. Ya, ini termasuk perangai yang buruk. Ya, termasuk perangai yang buruk. Nah, jadi hadis yang kedua ini adalah juga menjelaskan kepada kita tentang pertama adalah salah satu zikir setelah sholat lima waktu, ya, yaitu la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian juga yang disebutkan adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang telah disebutkan tadi, itu menghambur-hamburkan harta, banyak bertanya. Ya, kemudian juga yang diharamkan atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uquq al-ummahat. Itu berbuat durhaka kepada orang tua, kepada ibu, ya. Tentu yang disebutkan ummahat di sini bukan berarti kita ini boleh durhaka kepada ayah, ya tidak, ya. Cuman yang disebutkan di sini adalah para ibu. Ya. Tapi tidak berarti kemudian seorang boleh durhaka pada ayahnya, tidak. Ya. Karena ada riwayat yang lain menyebutkan uququl walidain yang dilarang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi penyebutan ibu di sini karena ya hak ibu yang demikian besarnya terhadap anaknya. Ya. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau ditanya oleh seorang sahabat, siapakah orang yang paling pantas aku berbuat baik? Beliau menyebut adalah ibumu. Sampai tiga kali. Tanya yang sama, ya sampai tiga kali beliau mengatakan ibumu. Setelah kemudian pertanyaan keempat, ya juga yang sama. Kemudian siapa ya Rasulullah? Lalu baru kemudian beliau menyebutkan itu ayahmu. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa kita tetap diperintahkan untuk birrul walidain, ya, dan kita dilarang dari uququl walidain, dari berbuat durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, di sini menjelaskan kepada kita yang pertama, ya, ketika seorang hamba dia membaca zikir yang disebutkan dalam hadis ini setelah sholat, ya, ini adalah sebagai bentuk, ya, pujian seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dia mengakui akan keesaan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada sembahan yang hak, ya, kecuali Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Ya. Oleh karena itu hanya Dia yang memiliki pujian. Ya. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang ya, menguasai alam semesta ini, ya, maka sudah seyogyanya, sudah seharusnya seorang hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian kandungan dari ucapan kita, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan. Ya. Jadi apa Allah berikan pada kita atau pada seorang hamba, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya. Dan apa yang Allah mencegah dari seorang hamba, tidak akan ada yang mampu memberikannya. Ya. Sebetulnya bacaan ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang merenungkan kandungan dan makna dari bacaan ini, ya, ini akan membersihkan hatinya dari sifat hasad dan dengki. Ya. Karena dia mengakui dalam ucapannya, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau berikan. Ya. Wa la mu'ti lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau cegah. Ya. Artinya masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan pada hamba ini, apa yang Allah cegah dari hamba ini. Ya. Maka seyogyanya seorang mukmin dia itu selalu bersyukur, ya, kepada Allah Ta'ala atas pemberian Allah. Ya. Dan apa yang Allah tidak berikan padanya, itu ada hikmah yang besar di situ. Ada hikmah yang besar di balik Allah mencegah dia dari memberikan sesuatu itu. Ya. Yang kedua, kita harus husnudzon pada Allah Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa apa yang Allah berikan pada kita, itulah yang terbaik. Dan apa yang Allah cegah dari kita, itu juga hal yang terbaik bagi kita. Karena Allah lebih mengetahui. Ya. Allah lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Kalau diberikan, ya, seperti apa? Kalau tidak diberikan, seperti apa? Allah yang Maha mengetahui. Maka jangan sampai kita ini hasad, ya, kepada seorang mukmin. Karena di antara sifat yang jelek, sifat yang buruk, penyakit hati yang salah satu penyakit hati yang terburuk adalah hasad. Dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Harus kita ini berupaya mencegah, melawan hawa nafsu itu. Ya. Hasad itu akan menimbulkan penyakit. Ya. Hasad itu adalah penyakit hati dan dia bisa menimbulkan penyakit fisik karena hasad. Ya. Kita harus yakin. Ya. Bahwa kita tidak akan mampu mencegah nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba. Yang Allah kehendaki. Untuk apa kita hasad? Untuk apa kita dengki? Ya. Apa manfaatnya? Hanya akan menambah dosa. Hanya akan menambah penyakit dalam hati. Jadi, ketika seorang mengucapkan setelah sholat, Allahumma la mani'a lima ataita, wa la mu'tiya lima mana'ataya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah, ya, kita akan semakin mantap dan yakin bahwa semua yang kita peroleh sudah ketetapan Allah, Allah memang berikan pada kita. Dan apa yang kita tidak dapati, itu sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya, yaitu larangan menghambur-hamburkan harta. Ya. Maka seorang apabila akan beli sesuatu, ya, hendaknya dia betul-betul merenungkan. Ya. Ini bermanfaat atau tidak? Ini berdampak buruk atau berdampak baik? Jadi apa yang dibelinya? Sebab kalau tidak, ini akan akan menghambur-hamburkan harta. Dan setiap orang akan ditanya tentang apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, apalagi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kadang-kadang menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hal penting yang diambil dari hadis ini adalah tentang larangan berbuat durhaka kepada orang tua, apalagi kepada seorang ibu. Ya. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan 3 kali untuk berbuat baik pada ibu, dan 1 kali berbuat baik pada ayah, dalam arti pengulangan ucapan beliau, ini menunjukkan hak ibu lebih besar daripada hak seorang ayah. Hak seorang ibu lebih besar daripada hak seorang ayah. Tapi tetap kewajiban menghormati mereka, berbuat baik pada mereka, ini tetap wajib. Tetap diwajibkan. Kemudian bab yang berikutnya. Babun nahyi anil isyarati ila muslimin bisilahin wa nahwihi. Ya, bab tentang larangan menunjuk seseorang dia menggunakan alat, yaitu senjata tajam. Ya, menunjuki seorang dengan pisau atau pedang misalnya, ya, atau mengarahkan panah kepada seorang walaupun dia tidak lakukan hal itu. Dia tidak akan memanah pada orang itu, namun diarahkan pada seorang muslim, ya, arah anak panahnya. Nah, ini termasuk hal yang dilarang. Ya. Sawaun kana jaddan au mazihan. Baik dalam dia bersungguh-sungguh ataupun dia bercanda. Ini tidak dibolehkan. Mengarahkan senjata kepada seorang muslim. Ya, ini tidak dibolehkan. Baik bersungguh-sungguh ataupun bercanda. Ya. Wallahu an an ta'ati sayf mas'ulan. Dan larangan seorang ini membawa senjata pedang dalam keadaan terhunus. Karena pada umumnya pedang itu mempunyai ada sarungnya, ya, ada tempatnya. Nah, seorang ketika membawa senjatanya atau pedangnya hendaknya tetap berada di atas di dalam sarung pedang itu, dalam tempatnya pedang itu. Tidak boleh dihunuskan. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yushir ahadukum ila akhihi bisilah. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk saudaranya dan menggunakan senjata tajam. Ya, dan menggunakan senjata. Fa innahu la yadri la'alla syaitana, karena sungguhnya dia tidak tahu. Ya, bisa jadi syaitan itu yang za'u fi yadihi. Ya. Bisa jadi syaitan itu yang menghiasi hatinya, ya, untuk dia melakukan apa yang ada di tangannya itu. Karena dia menunjukkan senjata itu kepada seorang muslim. Ya. Tau-taunya syaitan membisiki dia. Ya. Kamu misalnya apalah diperintahkan untuk melakukan apa yang sudah di tangan, senjata yang sudah di tangannya. Fayaqa'u fi khufrat, fayaqa'u fi khufratin minan nar. Ya, maka kalau syaitan sampai merayu dia untuk melakukan ya, senjatanya terhadap saudaranya, ini akan menjerumuskan dia ke dalam salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ya. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam sebuah redaksi yang lain, ya, dalam sebuah redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qal, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, man asyara ila akhihi bi hadidatin, barang siapa yang menunjuki atau menunjuk saudaranya dengan sebatang besi, fa innal malaikata tal'anu hatta yanzi'a, maka sungguhnya malaikat melaknat orang itu sampai dia apa nama dia sampai dia menanggalkan senjatanya itu yang diarahkan pada seorang muslim. Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, walaupun hal itu dilakukan kepada saudara kandungnya, saudara seayah, saudara seibunya. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita larangan bercanda apalagi bersungguh-sungguh dalam mengarahkan senjata tajam kepada seorang muslim. Ya. Atau menunjuk seorang muslim dengan menggunakan senjata tajam. Ya, entah itu pedang, pisau, keris, parang, ya, tombak, ya, anak panah, ya, atau yang sejenis itu. Apalagi dengan pistol misalnya. Bercanda tapi dia megang pistol atau tembak, diarahkan pada saudaranya. Ini tidak dibolehkan. Jangankan bersungguh-sungguh, bercanda tidak boleh. Jadi menggunakan hal-hal tersebut. Ya, apalagi bersungguh-sungguh. Mengapa dilarang? Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan alasannya. Ya, karena syaitan itu berperan. Dalam keadaan demikian, bisa jadi syaitan itu membisiki orang itu untuk dia melakukan apa yang dia tunjukkan pada saudaranya. Ya. Entah dia melukai saudaranya dan senjata tajam tadi itu. Ya. Atau yang lainnya. Perbuatan-perbuatan yang berbahaya terhadap saudaranya. Jadi syaitan berupaya untuk menjerumuskan seorang muslim ke dalam perbuatan yang mencelakakan muslim itu. Yang dapat memasukkan seorang muslim ke dalam azab Allah. Ke dalam api neraka. Ya, makanya dilarang bercanda, ya, apalagi bersungguh-sungguh, ya, dan menunjukkan senjata, ya, kepada seorang muslim atau menunjuk seorang muslim dengan menggunakan benda tajam, ya. Ini dilarang dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis ini tentang orang yang melakukan hal tersebut itu dilaknat oleh malaikat. Ya. Barang siapa yang menunjuk saudaranya dengan menggunakan sebatang besi, ya, maka dilaknat oleh malaikat sampai dia meletakkan besi itu. Ya. Sampai dia meletakkan besi tersebut. Ya. Selama dia tidak letakkan, dia dilaknat oleh malaikat. Ya. Walaupun dia lakukan hal itu kepada saudara kandungnya, karena tidak mungkin dia, ya, dalam kebanyakan hal tidak mungkin seorang, ya, dia ketika menunjuk saudaranya, saudara kandungnya dengan senjata, itu tergambar dalam diri kita, tidak mungkin dia membunuh saudaranya. Atau dia melukai saudaranya. Atau dia menyakitkan saudaranya. Tidak mungkin. Tapi itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan pada saudara kandungnya pun tidak boleh dia lakukan hal tersebut. Ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang diharamkannya melakukan hal-hal yang dapat sebab yang dapat menyakiti seorang muslim. Ini tidak dibolehkan, ya. Baik itu bercanda atau bersungguh-sungguh. Ini tidak dibolehkan. Bahkan disebutkan diharamkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang haramnya membunuh seorang muslim. Kalau saja menunjuk seorang muslim dan menggunakan senjata, senjata tajam, ya, itu diharamkan, ya, dan tidak dibolehkan dalam Islam, apalagi membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim, ya, ini tentu lebih dahsyat larangannya, ya, lebih dahsyat karena larangannya, lebih kuat larangannya. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, larangan bercanda dengan menggunakan senjata tajam, ya, larangan bercanda dengan menggunakan senjata tajam, ya, apalagi bersungguh-sungguh, dan ini adalah hal yang, ya, akan membahayakan, menimbulkan peran syaitan, ya, untuk bisa mencelakakan, membahayakan, ya, saudara-saudaranya, sesama muslim. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana upaya syaitan dan kesungguhan syaitan dalam setiap kesempatan, ya, untuk mencelakakan seorang muslim, untuk menimbulkan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Ya. Syaitan terus berupaya, ya, dengan segala cara yang dia miliki untuk mencelakakan seorang muslim, untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya. Jadi hal yang perlu dijauhi. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita larangan menakut-nakuti seorang muslim. Ya. Kita ini tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim. Apalagi hal-hal yang tidak ada realitanya. Ya. Kadang-kadang ada berita hoax. Ya, dari seseorang berbicara. Berita yang tidak jelas. Ya. Kemudian disebarkan. Ya. Bahwa akan ini, akan terjadi ini dan itu. Ya. Yang menimbulkan ketakutan dalam diri seorang atau dalam diri kaum muslimin. Ini hal yang tidak dibolehkan. Kita sebagai orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, kita yakin pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Harus. Dan apa yang terjadi di alam semesta ini sudah ketentuan Allah. Maka kalau ada berita-berita yang menakutkan, entah sebagai perorangan atau kelompok masyarakat, itu tidak perlu terlalu digubris. Ya. Kalau ada hal-hal yang memang harus disampaikan pada pihak yang berwenang, sampaikan kepada mereka. Pak, ada berita ini, sampaikan kepada polisi, sampaikan kepada tentara, sampaikan kepada RT, RW, misalnya. Ya. Ya, sehingga, biar mereka yang menangani hal itu. Mencari informasi tentang hal yang diberitakan itu. Ya, jadi ini termasuk tidak dibenarkan seorang menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, nanti akan ada serangan misalnya. Serangan dari siapa? Ya. Kalau kita setiap hari diserang kok oleh syaitan. Ya. Dia perintahkan kita untuk bermusuhan. Ya, dia perintahkan kita untuk riak pada manusia. Dia perintahkan kita untuk sum'ah. Ya. Ini kita tanpa sadar. Kita setiap hari diserang oleh siapa? Lawan yang kita tidak tahu dan kita tidak lihat dia. Yaitu syaitan. Kita diserang oleh hawa nafsu kita. Ya. Setiap hari. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang selalu dia berpegang teguh pada Allah Ta'ala. Berlindung pada Allah Ta'ala. Ya, banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Jadi intinya bahwa ya, tidak boleh menakut-nakuti, ya, kaum muslimin baik secara perorangan maupun komunitas, ya, dan memberikan berita-berita yang menjadikan mereka gelisah, menjadikan mereka takut, ya, ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibenarkan dalam agama ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang, ya, bahaya dari menakut-nakuti manusia. Ini akan mengganggu ketenangan mereka, merusak kehidupan mereka, ya, mengusik ketentraman mereka. Ya, justru kita wajib ingatkan kepada kaum muslimin agar mereka betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan beribadah pada Allah dan bertawakal pada Allah, ya, dan melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban mereka. Jangan disibukkan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu menakut-nakuti kaum kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qaal, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'ata as-sayfu maslulan. Ya. Hadis Jabir ini beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, kaum muslimin itu memberikan senjata, ya, ini senjata yang disebutkan di sini pedang, dalam keadaan terhunus, ya. Makanya ada adab-adab, ya, kita pun diajarkan, ya, di masyarakat kita misalnya ketika kita ada orang minta pisau, ya, karena memang dia butuh pisau itu untuk sesuatu, itu kalau kita memberikan pada orang itu pisau tersebut, itu jangan dikasih, jangan didahulukan yang tajamnya, ya, tapi kita pegang tajamnya, kemudian kita kasih yang itu pegangannya, ya, yang diarahkan kepada orang itu. Ya, itu adabnya. Ya, bukan kita ketika orang minta pisau dikasih yang tajam ini, nih. Nah, itu tidak dibenarkan, tapi dibalik, ya. Yang tajamnya pisau itu yang kita pegang, kemudian yang pegangannya itu yang diberikan kepada orang itu, yang didahulukan untuk diberikan pada orang tersebut. Ini semua adab-adab sudah diajarkan, ya, di masyarakat kita. Ini termasuk hal yang penting, ya. Ya, bahkan dalam, ya, seorang misalnya ini termasuk bagian dari etika, bagian dari adab. Ketika ada orang minta pulpen kita yang ingin nulis atau ini, itu diantara adab yang diajarkan, ya, agar kita langsung misalnya membuka pulpen itu kalau ada tutupnya, kemudian meletakkan tutupnya di atas pulpen itu. Ya, kemudian kita serahkan pulpen itu. Itu pun tidak yang ada untuk tulisnya, ya. Tapi diberikan sebaliknya. Ya. Karena kalau kita mengembalikan pulpen itu, kita misalnya setelah kita meminjam pulpen itu, kita matikan, misalnya kita masuk ke tek-tek, masuk, ya. Atau kalau ada tutupnya, kita tutup, kemudian serahkan kembali pada orang. Jadi adab-adab dalam Islam, ya, dalam masyarakat, ya, banyak sebetulnya yang kita diajarkan baik oleh guru-guru kita, ya, oleh orang tua kita, hendaknya adab-adab itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, hadis Jabir bin Abdullah tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Intinya tidak boleh seorang, ya, memberikan, ya, pedang dalam keadaan apa namanya, dalam keadaan terhunus. Sebandaknya dimasukkan dalam sarungnya, lalu diberikan kepada orang yang meminta, misalnya meminta pedang tersebut. Dan bab yang berikutnya, babu karahatil khuruj minal masjid ba'dal adzan illa li'udhrin hatta yusalli al-maktubah. Bab tentang dimakruhkannya, ya, seorang keluar dari masjid di saat adzan sudah dikumandangkan, ya. Kecuali, ya, dia keluar karena ada uzur. Jadi misalnya kita datang di satu tempat, di satu masjid, ya, sebelum azan. Kemudian kita bertemu dan orang kita ingin ketemu, misalnya. Lalu kemudian azan dikumandangkan. Nah, kita dilarang keluar dari masjid itu, ya, pergi ke tempat lain setelah azan dikumandangkan. Kecuali seorang keluar dari masjid, misalnya dia ingin berwudu, silakan keluar untuk berwudu. Atau mungkin dia ini, orang ini imam di masjid yang lain, ya, yang dekat dari situ. Ya, maka dia boleh ketika azan dikumandangkan, dia keluar meninggalkan masjid itu ke masjid tempat dia menjadi imam. Ya, itu dibolehkan. Ya. Yang dilarang adalah dia keluar untuk meninggalkan, tidak mau sholat berjamaah. Ya, ketika azan dikumandangkan, dia langsung angkat kaki dari masjid keluar, ya, ini tidak dibolehkan. Ya. Tapi kalau dia ada suatu kepentingan yang harus dia keluar, maka itu tidak mengapa. Ada uzur boleh. Tapi kalau tidak ada uzur, hendaknya dia sholat berjamaah di masjid tersebut yang dikumandangkan azan di masjid itu. Yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Asy-Sya'tsa qala, dari Abu Asy-Sya'tsa rahimahullah, beliau berkata, beliau ini seorang tabi'in, kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil masjid. Pernah satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu an di masjid. Ya. Fa'adzana al-muadzin. Ketika sedang duduk-duduk itu, azan dikumandangkan karena sudah masuk waktu salat. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Lalu tiba-tiba ada orang, salah seorang dari yang ada di masjid, bangun, ya. Dia berjalan, ya. Dia hendak keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Fa adba'ahu Abu Hurairah fasarahu. Maka Abu Hurairah mencermati, melihat, ya, dengan pandangannya yang tajam kepada orang itu. Orang yang keluar dari masjid, yang akan keluar dari masjid itu. Hatta kharaja minal masjid. Ya. Sampai orang itu betul keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka ketika melihat orang itu keluar dari masjid di saat azan dikumandangkan, Abu Hurairah berkata, "Amma hadza faqad asaba al-Qasim sallallahu alaihi wasallam." Adapun orang yang keluar ini, ya, dari masjid di saat azan dikumandangkan, dia telah berbuat durhaka kepada Abu Qasim, ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berbuat durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian itu saat itu, ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berada di dalam masjid bersama sebagian orang, sebagian murid-muridnya. Kemudian azan dikumandangkan, terus ada orang yang kelihatan orang itu keluar dari masjid. Ya, terus Abu Hurairah mencermati orang itu, memperhatikan dengan pandangan matanya, ya, sampai orang itu keluar, ya, dan langsung beliau mengingatkan kepada yang lainnya, ya, bahwa orang ini sudah telah berbuat durhaka kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, maka di sini menjelaskan kepada kita, ya, kita di hal-hal yang dibenci atau dimakruhkan. Seorang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Ya. Jadi harus nunggu sampai sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang ada di masjid tersebut. Ya. Karena ketika dia keluar di saat azan dikumandangkan dan meninggalkan masjid, dia keluar dari masjid untuk pulang atau kemana, tanpa ada alasan, ini telah menyimpang dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun kalau orang itu ada uzurnya, ya, dia misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada imam di tempat yang lain atau di masjid yang lain dan mereka akan menunggu dia, ya, sebagai imam, maka tidak mengapa dia keluar, ya, untuk menjadi imam di masjid yang lainnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah, ya, apalagi ketika seorang sudah berada di masjid dan dikumandangkan. Ya, maka hendaknya dia ikut berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, jangan dia tinggalkan sholat berjamaah. Ya, karena sholat berjamaah itu banyak manfaatnya. Ya, banyak fadilahnya, banyak keutamaannya sholat berjamaah. Ya, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Ya, apalagi laki-laki dari umat ini yang tidak ada uzurnya. Ya, hendaknya sholat di masjid. Ya. Karena masjid itu dibangun untuk ditegakkan sholat padanya. Ya. Itu hikmah dari membangun masjid. Untuk dimakmurkan. Salah satu hal penting dan utama dalam memakmurkan masjid adalah sholat berjamaah. Ya. adalah sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ya, oleh karena itu marilah kita giatkan sholat berjamaah ini. Ya, dan sholat berjamaah hendaknya betul-betul karena Allah. Karena ini di antara sunnah Nabi SAW. Ajaran beliau, tuntunan beliau. Itu sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki yang tidak ada uzurnya. Semoga apa disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira cukup, masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang seputar larangan dalam Islam yang telah kita simak bersama ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, bisa di line telepon di 0218236543 atau melalui chat WA di 0218236543. Kami angkat pertanyaan pertama telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ibu Aryani di Majalengka.
Ya, silakan Ibu.
Izin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang perokok berat, akhirnya dia diponis dokter bahwasanya dia terkena kanker payudara, terkena kanker apa namanya itu, kanker paru-paru. Akhirnya dengan penyakit itu dia meninggal. Apa itu sama dengan membunuh diri, Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz kami pasang untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan ini sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Ya, tentang dampak dari rokok. Ya, dampak dari rokok. Bahkan sekarang ini sudah diumumkan. Di kota-kota rokok itu, bahkan di pamflet-pamflet di jalan-jalan disebutkan, ya, rokok menyebabkan ini dan itu, salah satu kan kanker paru-paru, ya. Nah, bagi orang yang ya berakal sehat, ya, apalagi orang yang masih memiliki bagian dari iman dan agama pada Allah Ta'ala, itu tentu dia akan meninggalkan hal tersebut, ya. Dia akan meninggalkan merokok. Karena banyak dampak yang negatif dari sisi rokok itu. Ya. Pertama termasuk menghamburkan harta. Ya. Harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala dia dihamburkan dengan membeli sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua adalah mudarat. Ya, menimbulkan mudarat untuk dirinya. Bahkan untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Kalau dia merokok, ya, bahkan disebutkan dalam penelitian-penelitian para ahli bahwa rokok pasif itu lebih berbahaya daripada aktif. Ya. Nah, jadi ini hal yang boleh dikatakan disepakati, ya, oleh orang-orang yang berakal sehat. Ya. Adapun yang ditanyakan, ya, tentang orang itu yang dia merokok, kemudian sampai difonis oleh dokter bahwa dia terkena kanker paru-paru sampai meninggal. Ya, kita sebagai seorang muslim, semoga Allah Ta'ala mengampuni orang itu. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni, ya, beliau yang itu. Ya. Adapun memutuskan atau kita memfonis orang ini mati dan ibaratnya mati membunuh diri, ya juga kita tidak berani. Ya. Tapi kita berharap semoga, ya, ini pelajaran bagi yang lainnya. Ya. Kita ini jangan ikut hawa nafsu. Ya. Seorang kalau mengikuti hawa nafsu, walaupun ada dalil sebuahnya apapun dalilnya, dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Tidak haram, boleh-boleh saja. Ada ulama yang membolehkannya. Ya. Itu karena ikuti hawa nafsu. Ya. Maka dalam beragama kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Ya. Kita ikuti, ya. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala dalil Quran dan Sunnah. Kemudian ada dalil ilmu usul fikih, ada maslahat, ada mafsadat. Ada hadis Nabi SAW. Ya, la dororo wa la diroro. Kan berbagai macam dalil. Ada penelitian-penelitian ilmu pengetahuan. Ya. Ada akal yang sehat, pola pikir yang sehat, manfaatkan semuanya itu. Ya. Seorang kalau menggunakan itu semuanya, maka dia dengan lapang dada dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Apalagi Nabi SAW telah mengatakan, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti pemahaman seorang kepada Islam dan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, maka dari itu, ini juga satu himbauan kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita yang masih ya, diuji oleh Allah Ta'ala, ya, mendapat ujian dengan dia cinta kepada rokok atau masih menghisap rokok, hendaknya minta pertolongan pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah memberikan kekuatan untuk meninggalkannya, ya, karena dampak yang demikian banyak dan besar bagi orang yang merokok, ya. Ini hal yang sangat jelas, ya, karena kalau juga kita berdebat tidak ada gunanya, berdebat masing-masing dan dengan alasannya, ya. Jadi seorang yang dia punya akal yang sehat, pikiran yang jernih, hati yang bersih, ketika dia melihat ya dari apa yang dalam realita kehidupan, tentu dia akan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya itu, ya. Dia akan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Kita tidak usah berdebat karena masing-masing dengan ya alasannya, entah alasannya itu ya dengan hawa nafsu atau yang lainnya, dia akan tetap mempertahankan. Ya. Tapi kalau dia memikirkan, merenungkan betul dengan hati yang jernih, pikiran yang sehat, kemudian dia kembali pada Allah Ta'ala, ya, maka dia akan meninggalkan yang tidak bermanfaat tersebut. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni yang ditanyakan tadi. Ya, kita juga tidak berani memutuskan dia mati dan bunuh diri. Ya, tapi semoga ya mungkin dia bukan karena tidak tahu atau dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan hal yang terbaik baginya, dan semoga juga orang lain bisa mengambil pelajaran dari banyak kejadian yang sudah kita dengar. Ya, kita ini kalau pergi misalnya ke negeri-negeri yang bukan negeri-negeri muslim, ya, kita jumpai di sana bagaimana ya justru orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak punya konsep Al-Quran dan Sunnah, mereka meninggalkan rokok itu, kecuali sedikit di antara mereka. Ya. Dan mengapa kita mempunyai dalil, mempunyai Al-Quran, mempunyai Sunnah, mempunyai akal yang sehat, ya, ya, kok kita malah membela ya rokok itu? Nah, ini semoga Allah berikan taufik kepada semuanya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang menelpon. Ya, silakan. Baik, terputus, kita tunggu. Baik, ya, halo.
Halo.
Ya.
Halo.
Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Bapak Uli dari Sulawesi Tengah.
Bapak Uli dari Sulawesi Tengah, silakan Pak Uli.
Ya anu Pak, saya ini, saya tahu kan fadilah salat berjamaah seperti dijelaskan Ustaz tadi ya. Tapi sekarang saya Ustaz tidak bisa lagi salat berjamaah karena sakit. Maka saya minta penjelasan bagaimana orang sakit apa dibolehkan salat di rumah sementara meninggalkan, barangkali menurut syar'i, apakah boleh melaksanakan salat bersendirian di rumah karena tidak bisa lagi saya ke masjid karena sakit, Ustaz. Mohon penjelasannya.
Baik, terima kasih Pak Wali atas pertanyaannya. Ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk Pak Wali. Syafah Allah. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan Bapak yang bertanya, Pak Ulia, syafahullah, semoga Allah memberikan kesembuhan pada beliau. Yang pertama bahwa, ya, apabila seorang memang ada uzur, ya, seperti yang disebutkan oleh Bapak yang bertanya tadi, sehingga dia ada uzur, misalnya sakit, mungkin pakai kursi roda, tidak bisa jalan ke masjid, dan tidak ada orang yang mengantarkan ke masjid misalnya, maka insya Allah, ya, tidak mengapa sholat di rumah. Namun tetap kami ingatkan ya, apabila di hari Jumat ya, sholat Jumat, kalau Bapak misalnya, misalnya ada keluarga atau ada anak atau mungkin tetangga yang bisa dimintai tolong untuk Bapak didorong ke masjid dengan kursi roda, maka sebaiknya tetap sholat di masjid ya, dalam keadaan seperti itu, apalagi Jumatan. Karena di hari Jumat banyak peringatan-peringatan, nasihat-nasihat dari khatib yang menyampaikannya. Kecuali kalau Bapak tidak ada orang mengantarkan ya. Mungkin anaknya juga tidak mungkin, ya istrinya juga tidak mungkin mendorong kursi rodanya misalnya ke masjid. Maka insya Allah tidak mengapa ya untuk sholat di rumah. Ini khususnya kalau Jumatan ya. Kalau sholat lima waktu yang jelas misalnya tidak bisa, ya insya Allah tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya bahwa ketika seorang hamba ya, dia berniat untuk berbuat baik ya, namun karena memang terhalang oleh suatu hal ya, sehingga dia tidak bisa berbuat baik, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala pada orang itu dengan niatnya tadi ya. Sebagai contoh, seorang hatinya ya Allah rindu kepada masjid, dia ingin berjamaah di masjid, namun ada hal yang menghalangi dia, seperti yang disebutkan sakit, tidak ada orang yang membawa dia ke masjid misalnya, ataupun kalau ada orang namun mungkin memberatkan orang itu dan akan ada dampaknya ya, sehingga dia sholat di rumah tapi hatinya itu rindu pada masjid, dia ingin berjamaah di masjid, maka insya Allah ya, Allah mencatat ya, pahala dari niat keinginan untuk masjid dan sholat berjamaah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang memang tidak mampu untuk sholat berjamaah. Apalagi kalau sebelumnya dia itu adalah menjadi amalan dia sholat berjamaah di masjid. Namun karena sakit, maka dia tidak berjamaah di masjid. Maka insya Allah dicatat pahalanya sebagaimana orang yang sholat lima waktu atau sholat berjamaah di masjid. Karena Allah maha luas karunianya. Ya. Terkadang dengan niat seseorang, kemauan seseorang, Allah sampaikan pahalanya karena niatnya. Ya. Maka semoga Bapak diberikan kesembuhan. Ya, kalaupun apa misalnya memang tidak bisa, semoga Allah tetap memberikan mencatat pahala sholat berjamaah karena niat dan keinginan yang baik dari Bapak yang bertanya. Apalagi sebelumnya misalnya sholatnya selalu di masjid namun terhalang karena sakit, semoga Allah catat sebagai pahala yang sempurna sebagaimana orang yang sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kami angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, bagaimanakah jika dalam kegiatan berlatih Ustaz, seperti berlatih bela diri yang menggunakan alat senjata seperti pedang ataupun yang lainnya, ataupun anak-anak yang bermain perang-perangan yang menggunakan senjata mainan, apakah ini juga termasuk satu yang dilarang Ustaz dalam hal yang tadi sudah antum jelaskan Ustaz? Silakan Ustaz.
Baik, tentang masalah berkaitan dengan berlatih ya, misalnya sekarang ya yang ada yang marak di sebagian tempat ya, di beberapa kota misalnya atau sebagian teman-teman kita ya, latihan memanah ya. Kalau memanah pada arahnya dan panah yang betul, itu insya Allah tidak mengapa ya. Kan biasanya kalau memanah itu ada titik yang dituju ya, dan panah yang benar-benar, dan insya Allah sudah diukur, diperkirakan, tidak akan membahayakan yang lainnya, maka itu insya Allah tidak mengapa. Atau misalnya ada orang latihan tembak ya, dari kalangan misalnya militer, misalnya militer yang ngawasi, mereka yang arahkan, dan itu sudah ada arahannya. Dan dia menggunakan hal yang betul, senjata yang betul-betul pistol misalnya ya, maka itu insya Allah ya, tidak, bukan hal yang dimaksud dalam apa yang kita bahas tadi ya. Kemudian pula anak-anak yang menggunakan misalnya pedang plastik ya, terbuat dari plastik dan lain sebagainya ya, untuk melatih keterampilan mereka juga, itu insya Allah tidak termasuk dari pembahasan yang kita bahas ini. Karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah dengan menggunakan senjata yang benar. Ya, bahkan dalam latihan misalnya, dalam latihan bela diri menggunakan senjata, itu pun bisa menggunakan bukan senjata yang sesungguhnya. Ya, itu insya Allah tidak mengapa. Yang dilarang adalah menggunakan senjata yang sesungguhnya, dan itu membahayakan orang lain. Ya, itu tetap dilarang. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menjadi perhatian dan untuk kehati-hatian ya, untuk kita lebih berhati-hati Ya, adapun kalau memang senjata bukan senjata yang asli, itu hanya yang senjata yang kumpul atau terbuat dari apa, karet, dari plastik, maka itu insya Allah tidak termasuk yang dibahas dalam hadis ini. Ya, wallahu a'lam. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, ya saya langsung tutup, nanti silakan kembali kepada pembawa acara. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita dengar menambah ilmu bagi kita dan memberikan manfaat bagi kita, dan semoga kita bisa amalkan dari ilmu yang kita miliki. Sedikit diamalkan lebih baik daripada banyak ilmu namun tidak diamalkan. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami aturkan jazakumullahu khairan kepada semuanya yang telah mengikuti kajian ini dan juga semua pihak yang telah membantu ya, lancarnya kajian kita pada kesempatan yang baik ini, baik dari kru dari Roja maupun kru dari Al-Iman. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita, memberikan manfaat pada kita, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini di atas istiqamah. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.